إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجاني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، معاشر الصالحين، إن المسلم ينبغي أن يدرك أن أول حق عليه للمسلمين هو أن يحمل في نفسه معنى الناس لا معنى ذاته. فالتواضع بين المسلمين خصلة مرجوة، هي أس في خلق المجتمعات، فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يمتنع عن التواضع أو يجبن في تحقيقه، إذ به تكتسب السلامة وتورث الألفة ويرفع الحقد ويشعر الجميع بحقوقهم تجاه غيرهم، والعكس بالعكس. ألا فإن تواضع الشريف هو زيادة في شرفه، كما أن تكبر الوضيع إنما هو زيادة في ضاعته، كالعائل المستكبر الذي لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فيا سبحان الله، كيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة وآخره يعود جيفة قذرة وهو بينهما يحمل العذرة. إخوة الإيمان، لو لم يكن في التواضع خصلة تحمد إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة، لكفى ذلك في وجوب التحلي به. وفي ذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أخرجه مسلم. ففاقد التواضع إنما هو امرؤ قد استعبده الكبر والعجب. فاقد التواضع عقله محصود، لأنه بعجبه وأنفته يرفع الخسيس ويخفض النفيس. فاقد التواضع عديم الإحساس، بعيد المشاعر، شقي لا يتعظ بغيره، غير مستحضر أن موطئه قد وطئه قبله آلاف الأقدام، وأن من بعده في الانتظار. ألا وإنه ما رؤي أحد ترك التواضع وترفع على من دونه إلا ابتلاه الله جل وعلا بالذلة والمهانة. فليت شعري: ما الذي يحمل الكثيرين على أن يركنوا إلى الكبر والعجب والغرور وينأوا بأنفسهم ويبتعدوا عن التواضع وخفض الجناح؟ أفيكون السبب في ذلك فطرة يفطر عليها المتكبر فيدعي جبليتها وصعوبة الخلاص منها؟ كلا ورب الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أم أن السبب في ذلك نقيصة يجدها المرء في نفسه ثم يسد ثلمتها بعجب وتكبر وافتخار؟ ربما يكون هذا هو السبب، لكن لمن جهل حقيقة الشرف والرفعة وأنها في التواضع لا في الفرار منه بحجة سد النقيصة، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. ثم إن لم يكن الأمر لا هذا ولا ذاك، فما الذي يحمل المرء على ذلك؟ هل هو الحسد؟ هل هو التشفي؟ هل هو حب الذات؟ وأيا كان السبب، فإن النأي والبعد عن التواضع سمة مرذولة وخصلة مستهجنة ومستقبحة، لأن عين المعجب بنفسه تنظر عن زاوية داكنة، فهي تعمى عن الفضائل حتى يكون أسرع ما يتسرب الإيمان من امرئ هذه حاله، كما يتسرب السائل من الإناء المثلوم والمثقوب. فيا له من عجب كيف لا ينظر هؤلاء إلى سير أسلافنا، وعلى رأسهم إمامنا وسيدنا ذو النسب الرفيع والجاه الوسيع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فها هو صلى الله عليه وسلم قد نام على الحصير، وابتسم في وجه من أوجعه، ووقف بجانب امرأة في الطريق تشكو إليه، وشرب مع أصحابه في إناء واحد وكان آخرهم شربا. كان يبدأ أصحابه بالسلام، وكان ينصرف بكليته إلى من يتحدث معه، ويجلس حيث ينتهي به المجلس، ويذهب إلى السوق بنفسه، ويحمل بضاعته وحاجته، ويأكل مع الخادم، ويقضي حاجة الضعيف والمسكين بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. معاشر الصالحين، ليس التواضع كلمة تقال باللسان، ليس التواضع كلمة تقال باللسان، التواضع حال يجدها المؤمن في قلبه. التواضع عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله: هو انكسار القلب، هو انكسار القلب لله، وخفض جناح الذل والرحمة بعباده. ثم قال رحمه الله: وهذا خلق إنما يعطيه الله جل وعلا من يحبه ويكرمه ويقربه. التواضع يتولد من العلم بالله سبحانه وتعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته، ونعوت جلاله وتعظيمه، ومحبته وإجلاله، ويتولد أيضا من معرفة الإنسان بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولد من ذلك كله خلق هو التواضع. انتهى كلامه رحمه الله. فكم من أناس يتغنون ويظهرون التواضع في كلامهم، ولكن قلوبهم ممتلئة بالكبر والعياذ بالله. أخي المسلم، أختي المسلمة، سل نفسك بصدق وإنصاف: كيف تجد قلبك تجاه ربك جل وعلا؟ أتجد قلبك خاضعا لجلاله ولعزه ولكبريائه؟ أتجد قلبك خاضعا لدين الله، مستسلما لشرعه؟ هل تعارض شرع الله بعقلك القصير، أم تنقاد لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف تجد قلبك تجاه الناس؟ أتظن أنك أعلم من غيرك، أو أتقى من غيرك، أو أكثر ورعا من غيرك، أو أكثر خشية لله من غيرك؟ أتظن أن هناك من هو شر منك؟ وقد قال أحدهم: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر. فقيل له: فمتى يكون متواضعا؟ قال: إذا لم ير لنفسه مقاما ولا حالا. يا أخي المسلم، أختي المسلمة، أتعظم عملك إن عملت خيرا، أو تقربت إلى الله تعالى بطاعة؟ هل ترى لنفسك على الله حقا لأجل عمل عملته؟ أم أنك تعلم يقينا أنك لن تدخل الجنة بعملك، وإنما تدخل الجنة بإذن الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى. أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا رأيت شخصا أو سلمت على أخ من إخوانك، هل تشعر أنك خير منه ولو كان أصغر منك سنا؟ أم تقول كما قال أحدهم: إذا رأيت من هو أكبر منك سنا فتواضع له وقل سبقني إلى الإسلام، وإذا رأيت من هو أصغر منك سنا فتواضع له وقل سبقته بالذنوب؟ أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا سمعت آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله أو موعظة أو درسا أو خطبة، هل تشعر أنك لست معنيا ولست مقصودا بالكلام؟ أم تنزل الكلام على نفسك وتحاسبها حينئذ؟ أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا رأيت عالما من العلماء، أتشعر في نفسك أنك خير منه أو أعلم منه أو أنه لا يساوي شيئا؟ أتجعل نفسك ندا للعلماء فتقول كما يقول بعض الجهال هداهم الله: هم رجال ونحن رجال؟ هل تسب العلماء؟ هل تحتقرهم؟ هل تبدعهم أو تكفرهم؟ أم أنك تصون عرضهم؟ أخي المسلم، أختي المسلمة، استمع إلى تواضع الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو يعرب عن تواضعه في أبيات رائعة جدا. وابن القيم اسمه محمد بن أبي بكر ابن القيم، فيقول: بني أبي بكر، يقصد نفسه، وأتى بصيغة التصغير تواضعا لله، قال: بني أبي بكر كثير ذنوبه، فليس على من نال من عرضه إثم. بني أبي بكر جهول بنفسه، جهول بأمر الله أن ناله العلم. بني أبي بكر غدا متصدرا يعلم علما وهو ليس له علم. بني أبي بكر غدا متمنيا وصال المعالي والذنوب له هم. بني أبي بكر يروم ترقيا إلى جنة المأوى وليس له عزم. بني أبي بكر لقد خاب سعيه إذا لم يكن في الصالحات له سهم. بني أبي بكر كما قال ربه: هلوع كنود وصفه الجهل والظلم. إخوة الإيمان، هذه الأسئلة وغيرها ينبغي للمسلم أن يجيب عليها بصدق وإنصاف حتى يرى هل في نفسه شيء من الكبر، لأن الكبر مرض خطير وفي الوقت ذاته مرض خفي، فإن لم يقطعه الإنسان من أصله بسرعة ربما سيزداد ويرتقي به الحال حتى يصل إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. لا يزال الرجل يذهب بنفسه، يعني يعلي نفسه ويرفعها ويعتقدها عظيمة القدر، لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. فاتقوا الله عباد الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعلموا أنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله جل وعلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم ارفعنا إلى مقام الإحسان، ويسر لنا فهم القرآن، وأنطق ألسنتنا بصادق البيان، وأدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أو مسلمان، le croyant doit saisir que le premier devoir qu'il a envers les autres, c'est qu'il porte en lui le sens de la communauté et non de sa propre personne. La modestie est une caractéristique demandée. C'est la base dans les relations sociales. De ce fait, il ne convient pas aux musulmans de s'en priver, ni de se montrer lâche quant à sa réalisation et sa mise en pratique. En effet, c'est avec la modestie que s'acquiert la paix. C'est par la modestie que naît l'amitié. C'est par la modestie que disparaît la rancune. Et c'est avec elle, avec la modestie, que chacun ressent ses devoirs et ses droits envers autrui. La modestie du noble ne fait qu'accroître sa noblesse, tout comme l'orgueil chez une personne méprisable ne fait que rajouter laideur et mépris. D'ailleurs, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition, a signalé qu'Allah azza wa jal n'adressera pas la parole aux pauvres orgueilleux le jour de la résurrection et qu'il aura un châtiment douloureux. Comment ne connaîtra pas l'humilité celui qui à son début était une goutte de sperme malpropre, puis à sa fin un cadavre répugnant et qui porte entre les deux de l'impureté. Il suffit pour prendre conscience du mérite de la modestie de savoir que plus l'individu est modeste, plus son honneur grandit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul n'est modeste pour Allah sans qu'Allah azza wa jal ne l'élève. » Celui donc qui n'est pas modeste, c'est quelqu'un qui est esclave de l'orgueil et de l'infatuation. Celui qui n'est pas modeste, c'est quelqu'un exempt de raison, car son infatuation et son arrogance le poussent à élever ce qui est sordide et méprisable et à rabaisser ce qui est cher et précieux. Celui qui n'est pas modeste, c'est quelqu'un de malheureux. Il ne tire pas de leçons des autres. Il n'a pas l'esprit que le chemin qu'il emprunte a été foulé par des milliers de personnes avant lui. Certes, personne n'a délaissé la modestie et l'humilité et s'est montré arrogant sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui fasse goûter l'humiliation. Chers musulmans, qu'est-ce qui pousse de nombreuses personnes à être orgueilleuses, à être arrogantes, infatuées de leur propre personne? Serait-ce une nature qui aurait été originellement donnée à l'orgueilleux, de sorte qu'il prétende que cela est de son tempérament et qu'il lui est difficile de s'en débarrasser? Non, par Allah Azza wa Jal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans une tradition, Allah Azza wa Jal m'a inspiré que vous soyez modestes afin que personne ne soit hautain vis-à-vis d'autrui et que personne n'agresse autrui. Ou bien la cause à cela serait-elle un manque que l'individu ressent en lui puis qu'il tente de remplir par l'orgueil et l'arrogance? Ceci est probablement la cause. Mais pour celui qui ignore la réalité de la noblesse et de l'honneur, eh bien qu'il sache qu'elle se trouve dans la modestie et non en essayant de la fuir en prétendant vouloir remplir un manque à l'intérieur de soi. Abu Bakr radiallahu anhu disait « Nous avons trouvé la générosité dans la piété, la richesse dans la certitude et la noblesse dans la modestie. » Pourquoi ces gens-là ne regardent-ils pas la biographie de nos prédécesseurs et à leur tête le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dormi sur un tapis de paille. Il a souri à celui qui l'a blessé. Il a bu avec ses compagnons dans le même récipient. Il était d'ailleurs le dernier à boire. Il saluait en premier ses compagnons. Il se tournait complètement vers celui qui lui parlait. Il partait au marché lui-même et portait lui-même ses marchandises et ses courses. Et il mangeait avec le servant sallallahu alayhi wa sallam. Ô musulmans, la modestie n'est pas simplement une parole prononcée par la bouche. La modestie, c'est un état que le croyant trouve en son cœur. Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a défini en disant « La modestie, c'est le fait de plier son cœur pour Allah Azza wa Jal et d'abaisser les ailes de l'humilité et de la miséricorde envers ses serviteurs. C'est un comportement qu'Allah Azza wa Jal accorde à ceux qu'il aime, qu'il honore et qu'il rapproche. La modestie naît de la connaissance d'Allah Azza wa Jal, de ses noms et de ses attributs, de son amour et également de la connaissance de sa propre personne en détail et de ses défauts. Est né de tout cela un comportement qui s'appelle la modestie. » Fin de citation. Combien de gens donnent une apparence de modestie à travers leurs paroles, mais en réalité leurs cœurs sont remplis d'orgueil. Questionne-toi donc sincèrement, ô musulman. Comment est ton cœur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal? Ressens-tu ton cœur soumis à la grandeur d'Allah Azza wa Jal? Ressens-tu ton cœur soumis à la religion d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu t'opposes parfois à sa législation avec ta raison limitée? Ou bien te soumets-tu à ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Comment ressens-tu ton cœur vis-à-vis des gens? Penses-tu être le meilleur ou penses-tu être meilleur qu'eux? Ou plus pieux qu'eux? Ou plus ascète? Penses-tu qu'il y a toujours des gens qui sont pires que toi? Lorsque tu accomplis une bonne action, ressens-tu une satisfaction excessive et une opinion trop avantageuse de toi-même? Ressens-tu alors que tu as un droit sur Allah Azza wa Jal pour une action que tu aurais accomplie? Ou bien sais-tu fermement que tu n'entreras pas au paradis par tes actes, mais seulement par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Lorsque tu rencontres à l'extérieur un de tes frères ou une de tes sœurs dans la religion, ressens-tu que tu es meilleur que lui ou qu'elle, même s'il est plus jeune que toi? Ou bien tu te dis ce que certains pieux disaient jadis, lorsque tu vois quelqu'un de plus âgé que toi, eh bien sois modeste envers lui. Et dis, il m'a devancé et précédé dans l'islam. Et lorsque tu vois quelqu'un de plus jeune que toi, eh bien sois modeste avec lui et envers lui. Et dis, je l'ai devancé et précédé dans les péchés. Ô musulmans, lorsque tu entends un verset, lorsque tu entends une tradition prophétique, une exhortation, un prêche, etc., ressens-tu que tu n'es ni visé ni concerné par ces paroles, ou bien au contraire, tu te dis que ces paroles n'ont été révélées que pour toi, comme le faisaient les pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum? Lorsque tu vois un savant, ressens-tu en toi que tu es meilleur que lui, que tu es plus savant que lui, qu'il ne vaut rien à tes yeux? Places-tu ta propre personne au niveau des savants? Dis-tu comme le font certains, ce sont des hommes et nous sommes des hommes? Est-ce que tu les insultes? Est-ce que tu les dénigres? Est-ce que tu les rabaisses? Est-ce que tu les accuses d'innovation et autres? Ou bien est-ce que tu préserves leur honneur? Ô musulmans, voilà là un certain nombre de questions auxquelles nous devons répondre en toute sincérité, afin de voir si nous n'avons pas en nous de l'orgueil qui se cache. En effet, l'orgueil est une maladie grave et vicieuse. Si tu ne l'arraches pas de sa racine très rapidement, il se peut qu'il grandisse. Et que tu arrives à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme ne cesse de s'enorgueillir jusqu'à ce qu'il soit inscrit au même rang que les tyrans. Il subirait alors le même châtiment qu'eux, rapporté par l'imam Tirmidhi. Craignez donc Allah, aux musulmans, et jugez-vous avant d'être jugé. Et sachez que nul ne sera modeste pour Allah azza wa jal sans qu'Allah azza wa jal ne l'élève. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا اللهم إنا نسألك محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين هناك أخ تصدق بصدقة لأجل المسجد ويطلب منكم الدعاء لأمه فهي مريضة ميؤوس منها فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين